армысыздар ардактагай әуе толқынында азаттық радиосы. Сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кетейін. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің төменгі палатасы мәжілісті тарату мәселесі бойынша кеңес өткізді. Ақпарат агенттіктерінің парламенттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап таратқан ең соңғы деректеріне қарағанда, палаталардың сәрсенбідегі біріккен пленарлық мәжілісі болмайды. Алтайдан бері ереуілдеп жатқан Маңғыстаудағы мұнайшылардың хал жағдайын білуге Астанадан барған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов жұмыссыз қалған мұнайшылардың мәселесін шешпекші деген ақпарат жетті Қазақстанның батысынан. Пара алды және мемлекет мүлкін таланын таражға салды деген айыппен 2010 жылдың 12 наурызында 14 жылға бас бостандығынан айырылған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қозғалған екінші қылмыстық іс бойынша сот тыңдаулары жабық жағдайда басталды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан қоғамы көп партиялы парламентке мұқтаж болып отырғанын алға тартып, мәжілісті тарату туралы ұсыныс бойынша тиісті жарлық жобасын қарастыратынын айтты. Президент Назарбаев депутаттардың мәжілісті тарату туралы бастамасы бірнеше факторға негізделіп отырғанын атап көрсеткен. Біріншіден, Қазақстан конституциясына енгізілген өзгерістерге сәйкес мәжілісте кемінде екі саяси партия өкілдері болуы тиіс. Екіншіден, Қазақстан 2008-2009 жылдары күрделі әлемдік дағдарыс өткеріп, одан енді шығып келе жатқан шақта әлемдік экономика өте құлмалы жағдайды бастан кешіп отыр, деді президент. Назарбаев өткен әлемдік дағдарыс кезінде мәжілістің маңызды шешімдерді заңның сапасына нұқсан келтірмей шұғыл қабылдағанын айта келе, қоғамдық көп партиялы мәжіліске мұқтаж болып отырғанын атап көрсетті. Жаңарған парламент елдегі ауқымды модернизация үшін қажет деген Назарбаев, егер келесі дағдарыс бола қалған жағдайда сайлау өткізу ел басшылығының үкімет пен аймақтардың жұмысын қиындататындығын айтқан. Сіздердің бұл мәселе бойынша ұстанымдарыңызды ескере отырып, мен мәжілісті тарату және сайлау өткізу туралы тиісті жарлық жобасын қарастырамын деген президент сейсенбі күні Ақордада өткізген кеңесте. Ал президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев елде мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу туралы Назарбаевтың жарлығы сейсенбі күні шығып қалуы мүмкін деп айтқан болатынды. Бұл ретте мәжіліс депутаты немесе саясаткерлердің кейбірі парламентке оң баға бере келіп, келесі парламент кемінде екі партиядан тұрады деген пікірлерді айтқан екен. Микрофон алдында тілшіміз Меруерт Сәрсебай.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қарашаның 15-і күні парламент сенатының төрағасы Қайрат Мәми, парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджанов және премьер-министр Кәрім Мәсімовпен мәжілісті тарату жөніндегі ұсынысқа қатысты кеңес өткізді. Бұл туралы ақпарат премьер-министрдің Twitter блогында жарияланды. Саясаткер Дос Көшім Қазақстандағы парламенттің мерзімінен бұрын тарқауы әдетке айналды дейді. Маман бұл әділ сайлаудың принципін бұзады деп санайды. Ол парламенттің ерте тарауы себебін былай түсіндірді.
Мен ойымша парламент егер ерте тарайтын болса, бұнда бір нәрсе бар да, мынау алдымызда келе жатқан қыс, көктем, сол уақыттардағы қымбатшылық тағы да бағаның көтерілуі болады да. Онымен қоса жаңағы мына діни экстремизм тағы да басқасы бар да, жағдай қиындап кетеді деген сылтауменен таратуы әбден мүмкін, бірақ ішкі мәселесі мен ойымша сол экономикалық жағдайдың төмендеуі болу керек. Жазға қоятын болса, онда қыстан үзіліп шығатын адамдардың көңіл күйіні қандай болатынын білеміз, билікке деген көңіл күйі, оның сын көзқарасын білеміз. Сондықтан парламентте 6 ай болса да ерте таратудың себебі тек осы ғана болуы мүмкін. Әйтпесе 6 айдың ішінде бір өзгеретін басқа еш нәрсе көріп тұрған жоқпын мен.
10 қараша күні Астанада Қазақстан парламенті мәжілісінің 53 депутаты атынан мәжіліс пен жергілікті мәслихаттарды таратып, елде мерзімінен бұрын сайлау өткізуді сұрап, президент Назарбаевқа жазылған үндеуді мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов жария еткен еді. Қазақстан конституциясы бойынша парламенттің кезектен тыс сайлауы мәжілістің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күннен бастап 2 ай ішінде өткізілуі тиіс. Мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев бұл парламентке баға берілген дейді.
Оценку работы этого парламента давал президент.
Президент бұл парламенттің жұмысына баға берген. Мен президенттің айтқан сөздеріне ешқашан күмән келтірмеймін. Ол парламент кәсіби түрде өз жұмысын атқарды деген болатын.
Профессионально отработал хорошо.
Дос Көшім қазіргі парламент баға беруге тұрмайды деп санайды.
Компартия сияқты билікте, заң шығару органында бәрі бір партияның қолына көшті ғой, партияның биліктің партиясының қолына. Бәрі де бір бағыттан бұйрық алады, бір бағытта жұмыс істейді. Ол демократияның негізгі принципін жоққа шығарады. Екіншіден, бұл парламентте белгілі бір саяси тұлғаларды мен көре алмадым. Мен осы парламенттің кем дегенде бір 80% тіптен білмейтін де шығармын. Саясатпен қанша жыл айналысып жүрсем де, бұл өзі өте ыңғайсыз нәрсе де парламент үшін. Ешқандай бір баға берілуге болмайды. парламент деп ойлоймун.
Владимир Нехорошев кимнин сайланатынын партия шешеди дейди.
Кто будет баллотироваться, каким образом?
Ким жана калай сайланатынын партия шешеди. Партиянын алгачкы жыйналыштары менен курултайлары болуп жатыр. Ягъни жекелеген адамдардын талпынысы менен каалоолору эскерилмейди. Биз партия сарбаздарыбыз, алар берген буйрукту орундайт.
Приказывает, он должен исполнять.
Владимир Нехорошевдин айтуунча, болашак парламент кеминде 2 партиялык болот.
Будущий парламент будет не менее чем двухпартийный.
Болашак парламент кеминде 2 партиялык болот. Меңинче Ак жол партиясында 2-ші болуу мүмкүндүгү бар. Соңгу айларда алар аймактарда белсенди кызмет этүүдө. Сондай эле Калктык коммунисттер партиясы да шайлоо кезинде өздөрүн жакшы жактан көрсөттү.
Партия народных коммунистов.
Дос көшүн болса, көп өзгеріс болмайды деп санайды.
Алдағы парламент дәл осы парламенттің жолы менен болады. Бір саяси партияның кіруі әптен мүмкін. Оған арнайы заңда шығарып қойдық. Ешқандай логикаға сыймайтын заң ол. Әйтеуір 1% алса да, 2% алса да, екінші партияның өтсін дегені ол. Әйтеуір 2 партиядан тұратын парламент болсын деген мәселе ғой. Одан басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Сондықтан мүмкін жаңағы екінші партияның барып өздерінше бір фракция құрып, тағы да басқа бір парламенттің сипатына келіп, бір ойын ойнау әптен мүмкін де, көп партиялы парламент деген тырнақшаның ішіндегі. Бірақ негізгі бағыт осы күйінше бәрі қала береді.
Қазақстан парламентінің мәжілісі 2007 жылы тамыздың 18 күні 5 жыл мерзімге сайланған болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған естеріңізге сала кетсек, өткен бейсенбіде Астанада Қазақстан парламенті мәжілісінің 53 депутаты атынан мәжіліс пен жергілікті мәслихаттарды таратып, елде мерзімінен бұрын сайлау өткізуді сұрап, президент Назарбаевқа жазылған үндеуді мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов жариялаған болатын. Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес, ел президенті парламент палаталарының спикерлері және үкімет жетекшісімен кездескен соң, мәжілісті таратып, мерзімінен бұрын жаңа сайлау өткізу туралы шешім қабылдай алады. Қазақстан конституциясы бойынша парламенттің кезектен тыс сайлау мәжілістің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күннен бастап 2 ай ішінде өткізілуі тиіс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы, қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай Қазақстан жаңалықтарымен жалғастыратын болсақ, Ақордада парламенттің тағдыры шешіліп жатса, Қазақстанның батысындағы Алтайдан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылардың тағдыры қалай болып жатыр екен, сол жөнінде сізбен бізге қазір әңгімелеп беру үшін телефон байланысында осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен. Сәния, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, ханым?
Сәния, осы бір күн бұрын ғана әңгімемізде, мұнайшылардың тағдыры жағдайы жөніндегі әңгімемізде, сол ереуілде отырған белсенділердің бірі Айман Оңғарбаева жұмыс берушілер тарапынан және билік өкілдері кездеседі екен, біздің мәселелерімізді қарастырады екен деген сияқты әңгіме айтып еді. Бұл ақпараттардың дерегі қандай болды екен, сол жөнінде айтсаңыз алдымен?
Жалпы жаңаөзенге енді билік тарапынан болмаса жұмыс беруші тарапынан күнде біреу келеді екен, мұнайшылармен өзара келісім дөңгелек үстел өткізеді екен деген әңгімені олар күн сайын айтып және күн сайын оны жайсыз ретінде қабылдап келген еді. Енді бүгін міне қарашаның 15-і күні жаңаөзенде расымен 30 шақты ереуілдеуші мұнайшылар белсендісімен билік өкілдері бас қосқан екен. Мұнайшылардың айтуынша оған қала әкімі Орақ Сарбөпеев, облыс әкімінің орынбасары Бауыржан Айтқұлов және еңбек министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетовтер қатысқан. Ал мұнайшылардың тарапынан жаңаөзендіктерге Қаражанбас компаниясының мұнайшылары да қосылған екен. Енді Азаттық радиосының тілшісімен сөйлескен мұнайшылар белсендісінің бірі ертең, яғни қарашаның 16-сы күні жұмыс берушілердің өзімен тікелей келісім жасауға қол жеткізгендерін айтып отыр. Мұнайшылардың өздері осы істерін 6 айдан кейінгі жеткен жеңіс ретінде бағалап, көңіл күйлері өте көтеріңкі. Ертеңгі кездесуге олар өздерінің заңгерлері мен экономистерін және орталарынан сайлап отырған 10 жұмысшысы бар екенін айтады.
Саниялы, жалпы мұна Астанадан барған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов осы мұнайшылармен кездескенде қандай да бір уәде берген бекен, нақты бір мәселелерді шешеміз деген сияқты? Жоқ әлде бәрі де сәрсенбіге қалып отыр ма?
Мұнайшылар енді мұна қақаған қыстың суығына қарамастан әлі де жаңаөзеннің орталық тәуелсіздік алаңында тұр ғой. Сондықтан бүгінгі мынау Астанадан келіп жатқан кейбір билік өкілдерінің өздеріне мойын бұрып жаңағы сөйлескендерін өздерінің аз да болса жеңіс ретінде қабылдап, бұлар қазір ертерек ақпаратты айтуға тағы да көз тікпейді ме деп санап, толық ақпаратты ертең беруге уәде беріп отыр. Сағат ханым.
Ал енді жаңа мынау күннің көзі, қазір қыстың көзі қырауда дейміз ғой. Қар жаумаса да қара суық жалпы Қазақстанның батысында күшейіп тұр дегендей, Ақтау мен жаңа жүндегі алаңда отырған мұнайшылардың, сол ереуілшілердің саны, жалпы саны, ұзын саны қанша болады екен?
Жалпы жұмыстан шығарылған екі компанияны қоса алғанда 2000-ға тарта жұмысшы екенін біз білеміз. Дегенмен дағы мына күннің суықтығына қарамастан ереуілге шығып жүрген мұнайшылар өз жерге өзара кезектесіп барып жүр. Олар былай қараған уақытта жұмыста болмағанмен осы ереуілді өздерінің бір уақыттық жұмыс ретінде санап кезекшілікте тұрып жүр. Яғни қазіргі күннің суығына байланысты олар бірнеше автокөліктермен барып сол автокөліктің ішінде отыратындықтарын айтады.
Аха. Рахмет онда. Егер сәрсенбі күні осы Алтайдан бері жалақыны көбейту немесе жергілікті коэффициентті қосу талаптары менен ереуілдеп жатқан мұнайшылардың мәселелері қандай да бір қойып отырған талаптары шешіле қалатын болса, радио тыңдармандарға жеткізесіз ғой деген тілектеміз. Сізге рахмет айта отырып, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, сейсенбі күні Астананың аудандық сотында Мұхтар Жәкішевке қарсы қозғалған екінші қылмыстық іс бойынша тыңдаулар басталыпты. Алайда ол басталмай жатып аяқталған, процесс жарты сағаттағы жалғасып, Жәкішевтің қорғаушысы сот құрамын толық өзгертуді сұраған екен. Бұл өтініште қанағаттандырылмапты. Енді жалпы бұдан бұрын 14 жылға бас бостандығынан айырылған Мұхтар Жәкішевке не себепті тағы да екінші қылмыстық іс ашылып отыр? Жалпы сот құрамына неге сенімсіздік танытылып отыр? Осы жөнде сізбен бізге қазір Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Сейсенбі қарашаның 15-і күні таңертең басталған Жәкішев ісіне қатысты алғашқы тыңдаулар жарты сағаттан соң түстен кейінгі сағат 4-ке шегерілді. Бұл аралықта Жәкішевтің адвокаты Паллады Тепсаева судьядан істі қарайтын Сарыарқа сотын толық құрамда өзгертуді сұрап үлгерген болатын. Оның сөзінше, өздері істің объективті әрі сот шешімінің де объективті болатындығына күмән келтіреді, өйткені дәл осы сот бұған дейін айыптау үкімін шығарған болатын, дейді Жәкішевтің адвокаты Паллады Тепсаева. Алайда түстен кейін жалғасқан процесте адвокаттың бұл өтініші қанағаттандырылмады. Оттандырылмағандығы белгілі болды.
Ну, мы заявили отвод, нам отказали. Этот же суд будет рассматривать. И дали мне время на ознакомление с делом.
Дит адвокат. Айта кету керек, алдын ала тыңдаулар бұдан бұрынғы отырыстар секілді жабық түрде өтті. Сот залына журналистермен бірге Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля да кіргізілген жоқ. Залға тек Мұхтар Жәкішевтің өзі мен оның адвокаты Паллады Тепсаева ғана кірді. Адвокаттың сөзінше, айыпталушы Жәкішев бұл процестің ашық өтуін сұрап хат жазған екен. Өйткені оның пікірінше, бұл істі жабық өткізуге ешқандай негіз жоқ, іс бойынша ешқандай құпия құжаттар жоқ деген еді адвокат. Сотқа келіп, жабық есіктің артында күтіп тұрған Жәмиля Жәкішева күйеуінің осы күнге дейін Астанадағы ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу изоляторында қамауда екендігін айтты. Ол бұл істің басынан бастап түрлі заң бұзушылықтарға қарамастан айыптаушы бағыт алғандығын ескерсек, қазіргі істің де аяғы белгілі дегенді айтып отыр. Оның үстіне күйеуін айыпты деп тауып, 14 жылға соттаған сотқа сенбейтіндігін де жеткізді.
Да вообще все это дело с самого начала было сделано нарушением всех социальных, там, законодательных и всех прав человека. Как можно вообще верить такому суду?
Еске салсақ, 2010 жылдың 12 наурызында Астананың Сарыарқа аудандық соты Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық істі қарай келе, өз ісіне сеніп тапсырылған мемлекет мүлкін талан-таражға салған және пара алған деп тауып, Жәкішевті 14 жылға қатаң тәртіпті колонияға қамау туралы үкім шығарған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған Мұхтар Жәкішев Қазатомпромның бұрынғы басшысы 2009 жылы алғаш қызметінен босатылды, одан кейін 2010 жылы ол тұтқынға алынып, 2010 жылдың наурыз айында 14 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Енді Жәкішевке қарсы екінші қылмыстық іс қозғалып отыр. Ол құпия және жабық түрде өтіп жатқандықтан екінші қылмыстық іс бойынша Мұхтар Жәкішевке қандай айыптар тағылып отырғаны турасында адвокат та бұл сотқа қатысып отырған басқа да адамдар әзір тілшілерімізге нақты дерек ақпарат бере қойған жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261188.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттаған хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Халықаралық тақырыптар дегенде шетелдік басылымдарда жалпы не жазылып жатыр, қандай тақырыптар көтеріліп жатыр екен, соның біреуін қазір сіздерге ермектілеген әріптесім соның мазмұнымен таныстырады. Мәскеудің миграциялық полициясы орыс ұшқыштарын Душанбеде соттап жібергені үшін оларға қарымта ретінде 300-ге жуық Тәжікстан азаматтарын қамауға алып, алдағы аптада оларды түгелдей елдеріне қайтаруға дайындап жатыр деп жазып отыр Moscow Times қарашаның 14 күні. Жалпы бұл оқиға Мәскеудегі тәжік диаспорасына қалай әсер етіп жатыр екен ермек, өйткені Мәскеуде жалпы Ресейде Тәжікстаннан барған еңбек мигранттары көп деп саналады ғой.
Әрине. Жалпы Мәскеуде осы кең көлемде жүргізген рейд нәтижесінде 297 тәжіктің миграция тәртіптерін өрескел түрде бұзды деп ұсталғаны мәлім болды дейді Ресейдің федералды миграция қызметі. Енді олардың бәрін таяу арада елдеріне қайтармақ екен. Мақала авторларының айтуынша тәжік диаспорасының бұл жағдайы қиын деген жұмысшы тәжіктердің басшысы Карама Чарипов, мына әрекет қолап жатқан адамды тек білегімен бірдей болды дейді. Ол Тәжікстан билігін айтып Ресейдің ұшқыштарын тіпті жазалауға лайықты болса да босатып жіберіңдер деп дабыл қағады дейді. Оның айтуынша Ресейде жұмыспен жансақтап жүрген 1.5 миллион тәжіктің тағдыры осы жаққа тәуелді, бұл мәселенің саясатқа сойыл болғаны керек емес дейді.
Бұл іске себеп болды деген оқиға орыс ұшқыштарын Душанбеде соттау жайлы не мәлімет бар?
Жалпы бұл Тәжікстанда ресейлік ұшқыш Владимир Садовинчи мен оның серігі Александр Руденкені өткен наурыз айында Тәжікстан билігі қамауға алған болатын. Ол ұшқыштар бортында Ан-72 деген екі ұшақ тиелген жүк ұшағымен Ауғанстанға НАТОға керек жараға барып қайтып келе жатқан жолда жанар жағармай құю үшін Тәжікстанға қонбақ болған. Бірақ Тәжікстан олардың қонуға тиісті рұқсат құжаттары жоғын айтып қондырмаған, бірақ ұшқыштар жанармай таусылғаннан кейін амалсыздан қонған. Кейін тәжіктің құқық қорғау органдары оларды ұстап шекарадан заңсыз өтті және ұшақтардың қосымша бөлшектерін Кандарабаға жолмен алып өтпекші болды деп айыптап қамап соттаған болатын.
Сонда Ресей билігі тәжіктерге байланысты шешімдерінің бұл оқиға қатысы жоқ деп отыр ма?
Әрине, бүгін Ресей мемлекеттік санитарлық қызметінің басшысы Геннадий Онищенко соңғы уақытта Тәжікстаннан келетін мигранттардың көпшілігінде ВИЧ және туберкулез ауруларының белгілері анықталған деп, сондықтан оларға жұмыс істеуге уақытша тыйым салдық дегенді айтады. Жалпы Ресейдің миграция қызметі жұмысшыларына жұмыс істеуге рұқсат бермеді. Тәжікстанмен арадағы виза режимдерін қайта қарап жатыр. Ал федералдық миграция қызметінің басшысы Константин Ротовскийдің айтуынша, Орталық Азияның басқалармен салыстырғанда Тәжікстаннан келгендер қылмысты көбірек жасайды дейді. Негізі ксерофобия зерттеуімен айналысатын ханым Александр Верховскийдің айтуынша, бұл Ресей үкіметінің күшке сүйенген мұндай тұрпайы шаралары осыған дейін де мигранттар қолдап келген, бұның бәрі олардың әсері ұшылдардың атақ абырой мақтанға айналу үшін керек дейді. Әйтпесе Мәскеудің қолында Душанбеге қысым жасайтын басқа да тетіктер жетіп басылады. Мысалы тауар экспортын тоқтатуға, ақша аударуға кедергі қоюға, тәжік шенеуніктерін тіпті керек болса рахымының жекеменшік үй жайларында тәркілеп алуға Ресейдің құдіреті жетеді дейді сарапшы.
Рахмет ондай ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы және басқа да мақалаларды сіздер Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын сайтынан оқып, тіпті оның аудиосын да тыңдауларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақтаған хабарларымызды енді атамекеніне Қытайдан оралған Нұрлан Кенжахмет деген жас ғалымның істеп жатқан игілікті істері жайында сізбен бізді таныстыру үшін микрофон алдына Мақпал Мұханқызын шақырайық.
Қазақстанға 2008 жылы көшіп келген Пекин университетінің PhD дәрежелі докторы тарихшы Нұрлан Кенжахмет қазан айында неміс ғалымдарымен бірігіп 1.5 ғасыр бойы әлем ғалымдарына жұмбақ боп келген орта ғасырлық Қытай картасын одан әрі зерттеу үшін Германияға аттанбақ. Нұрлан Кенжахметтің айтуынша 15-ші ғасырда сызылған бұл картада сол кездегі Қытайдың батысында орналасқан жер суаттары көрсетілген. Бұл ғылыми еңбекке сонымен бірге 5-6 беттен тұратын топонимдердің каталогы да кіреді. Оның айтуынша жер суаттары бейнеленген бұл картаны осыдан 1.5 ғасыр бұрын батыс ғалымдары зерттеп көрген. Мәселен, осы мәселені зерттеген неміс ғалымы Бред Шнайдер топонимдердің 3-тен 1-ін ғана шешсе, Цин Зао Мин атты Қытай ғалымы тек Қытайға қатысты бөлігін, яғни Қашқарға дейінгі аралықты зерттеп ашыпты. Олар батысты сол күйінше түсінбей кеткен дейді ғалым.
Соны 2003 жылы мен Пекин университетінде оқып жүргенде, Қытайдың бір ірі компаниясы Жапониядан бір көне карта сатып алды. Бұл көне картаның аты Моңғолдың жер су картасы деп. Бірақ бұл карта мен бағана зерттеген батыс өңірдің жер су мен халқы жайында деген картамен ұқсас екен. Соны менің сол кездегі ұстазым Лимитсун деген профессор, Пекин университетінің профессоры мен шақырып, мына картаны бірге зерттесек деп. Содан кейін мен бірлесіп зерттедім. Бірақ Пекинде 2 жыл бірлесіп зерттедім, оның түпкі несіне жете алмадық тағы.
Дейді Нұрлан Кенжахмет. Оның айтуынша, Қазақстанға келердің алдында Жапонияда да зерттеуін жалғастырып, жапон ғалымдармен де бірлесіп зерттеп көріпті. Олар да тек қана қарапайым зерттеген екен, ірі-ірі қалаларын ғана айтып, басқа ұсақ қалаларын түсіндірмеген дейді. Осы еңбекке 8 жылын арнаған ғалым бұл картаның қазақ тарихы үшін де өте маңызды екенін атап өтеді. Нұрлан Кенжахметтің сөзіне қарағанда, бұл жай ғана карта емес. Онда сол кездегі 15-16 ғасырдағы дүние жүзіндегі ірі мемлекеттердің жағдайы, орналасу аумағы, жібек жолын бейнелейтін өте маңызды деректер бар. Онда сол кездегі Қазақ хандығының да астанасы айтылған екен.
Қазір Қазақ хандығы 1456 жылы құрылған деп сөйтіп айтылып келе жатыр. Бірақ Қытай деректерінде ондай емес. 1452 жылы Жәнібек ханның мына сол кездегі Қытай патшалығы мен патшалығына 100 адамдық елшілік жіберген туралы деректер бар. Ол да Тайваньда жатыр.
Ғалымның айтуынша, бұл картада сонымен бірге Қазақстанның сол кездегі Тұра деген қаласы да сызылған.
Оның астында түсіндірмеге бүйткен. Бұл Тұра қаласы дөңгелек пішінді. Онда бір хан тұрады, ақ қалпақ киеді, бұлар бұл жерде бәрі мұсылман, олар егін екпейді, тек қана қымыз ішіп, жылқы балық етін жейді деп түсініктеме жазған.
Оның айтуынша, бұл ғылыми дерек осылайша Тұра қаласы туралы тарихшылар арасындағы дауды тоқтатуда мүмкін. Сол кездегі Әбілхайыр хандығынан бөлінгеннен кейін де қазақтар Тұраны астана етіп тұрған дейді.
Тұра қазір мына Ресейдің аумағында. Осы сияқты ұсақ түйек болғанмен өте маңызды деректер бар қазір. Қазақстан тарихында ол туралы ештеңе жазылмаған. Тек қана кейін мына Жәнібек пен Керей Әбілқайырдан бөлініп шыққан соң Қозыбасы өңірінде осындай қазақ хандығын құрды деп Мұхаммед Қайдар Дулатидің дерегі бойынша солай түсіндіреді. Бірақ мына Қытай деректерінде одан да бұрынғы нелер Жәнібектің елші жіберген туралы деректер бар. Қазір қазақ тарихы туралы 5 томдық кітап шықты. Ішінде көп ана мына Қытай деректерінен тікке пайдаланбағандықтан көп қателіктер бар бұда. Мысалы, Вичурин деп орыстың синологы болған, соның аудармасын бойынша алынған қателіктер көп. Кезінде Вичурин енді ұлы ғалым, ұлы синолог, бірақ кейбір оны ұсақ түсек жыл жағынан қателіктер жіберген. Енді соны тікелей өзіміз көне Қытай тілінен қазақ тіліне аударсақ, бұл нұр үстіне нұр болар еді.
Дейді сұхбаттасымыз. Нұрлан Кенжахмет кезінде мәдениет министрлігіне хат жазып, осы Қазақ хандығының ерте құрылғандығы жөнінде деректерді Тайваннан алып келуге көмектесуін сұраған екен. Алайда министрліктегілер ғалымға қолындағы деректермен зерттеуін жалғастыра беруге кеңес берген. Оның айтуынша, Германияда да қазақ тарихына қатысты құнды деректер бар. Ғалым неміс тілін үйреніп, тезірек солармен танысуды армандайды.
Германияда мына 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында Лекок, одан кейін тағы бір топ ғалымдар мына Тұрпанға барып, шығыс Түркістандағы көп ана түркі тілінде жазылған жазбаларды Германияға кеткен, қазір Берлинде. Солар туралы көп еңбектер неміс тілінде шыққан. Мен неміс тілін үйрену арқылы сол ана түпнұсқалармен бір таныстым, солардың еңбектерімен таныстым. 4 ай өзім сұрандым, неміс тілін үйренейін деп.
Дейді Нұрлан Кенжахмет. Біз бұл мәселеге қатысты өзге де тарихшылардың пікірін білуге тырысқан едік. Берекет Кәрібаев, Нұрлан Атғайсынды тарихшыларға хабарласқанымызда олар бұл жаңалықтан хабарсыз екендіктерін айтты. Ал тарихшы Қанат Өскенбай болса, бұл мәселені әрі қарай да жете зерттей түсу қажеттігін айтады.
Нұрлан мен талай кездескеміз, бұл карталарды қарағамыз, талқылағамыз, енді болашақта біз жоспар құрғамыз, бірге жаңа барып тағы зерттейміз деп сол Қытайдағы карталық қорлардың бәрін. Бірақ бұл жерде бір ерекше нәрсе, Қытай картографиялық дәстүрі қазақ жалпы еуропалық дәстүрден ерекше. Мысалы, біз картаға қараймыз да бәрін көреміз ғой. Мысалы, Қазақстан міне қалалары осындай, жер осындай, тайпалар осындай. Ал Қытай карталары олар бөлек-бөлек салынған. Сосын мысалы, бір жерде мысалы Қазақстан көрсетілсе, дәл сол жерде жердің басқа несі өлкесі көрсетілуі мүмкін. Сондықтан оны түсіну өте қиын. Әрине, сондықтан бұндай карталарды түсіну үшін ең біріншіден осы сол кездегі орта ғасырлық Қытай тілін білу керек. Орта ғасырлық Қытайдың иероглифтің дәстүрін білу керек. Одан кейін тарихнамасын білу керек. Одан кейін жаңағы зерттелу деңгейін білу керек. Соның бәрін біліп отырып, соны оқып, зерттеп, әрине, сондай базамен бару керек. Қытай деректік базасы ол тың нәрсе ғой бізге. Қазақстан тарихнамасындағы көп әлі ашылған емес. Сондықтан әрине бұл еңбек өте керекті еңбек. Екіншіден бұл ғылыми жаңалығы бар еңбек.
Дейді Қанат Өскенбай 42-тің 12-сі күні Азаттық тілшісіне. Нұрлан Кенжахмет стипендиаты атанған Александр фон Гумбольдт қоры 1860 жылдан бері жұмыс істейді. Бұл Германиядағы ірі әрі ескі қорлардың бірі. Қазіргі кезде әлем бойынша 23 мыңнан аса ғалым қор стипендиясына ие болған. Олардың арасынан 40 Нобель сыйлығы иегері шыққан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ең соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет айтып өтсем, Қазақстан қоғамы көп партиялы парламентті қажет етіп отыр деген президент депутаттардың мәжілісті тарату туралы ұсынысын қарастыратынын айтты. Ішкі істер министрлігі халифат сарбаздары тобының Тараздағы оқиғаға қатысы бар жоғын тексеріп жатыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов Жаңаөзен қаласында жұмыстан босаған мұнайшыларды жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша кездесу өткізді дейді халықты жұмыспен қамту департаментінің директоры Дәулет Арғандықов. Ресей Тәжікстан азаматтарын жұмысқа алуға уақытша тыйым салып отыр. Әлемдегі газды ең көп экспорттайтын елдердің басшылары Катардың астанасы Дохада алғашқы саммитін өткізіп жатыр. 1 желтоқсанда Алматы метросы іске қосылатынын хабарлады Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановқа сілтеме жасаған Қазақ ақпарат агенттігі. Қымбаттағай Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және зерде айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайым да амандықта тілдесейік.